Domnule Sturza, cum se vede dintr-o parte ceea ce se întâmplă în Republica Moldova? Cum se înțelege acest gest pe care l-a făcut premierul Kirill Gaburici, punând și ultimatumul, dacă nu-și dau demisia șefii de la Procuratură, Banca Națională și CNPP, atunci pleacă el din fruntea executivului?
Este cu totul și cu tot de deplasat și penibil tot acest joc care îl face premierul moldovean Gaburici, un fel de scrisoare cu ștreangul la gât. Știi foarte bine că s-au declanșat toate măsurile juridice vis-a-vis de diploma falsă și studiile falsificate. Deci e o încercare disperată a unui om care a ajuns într-o situație derizorie de a-și regla niște conturi cu opinia publică, dar în primul rând el cred că aș trebui să-și regleze conturile cu sine însuși, pentru că, așa cum am spus-o eu încă la 18 februarie, el are mari probleme de integritate care ar trebui să le explice. Și nu numai cu documentele false, dar și cu activitățile sale de business, inclusiv paralele cu cele oficiale din companiile care le-a condus, reclare cu partenerii săi de afaceri, multe lucruri care îi vin săracului în cap și a fost profund inconștient atunci când a acceptat funcția de prim-ministru, știind foarte bine că va fi contestat. Dacă nu va fi contestat de justiția Republicii Moldova, va fi contestat de opinia publică, cel puțin de cei care înțeleg ce înseamnă aceste lucruri, că dacă ar fi acest caz într-o țară din Uniunea Europeană, dacă se confirmă, bineînțeles că nu suntem noi judecători, dar dacă se confirmă acele expertize care au apărut în spațiu public, el ar înfunda ani grei de pușcărie, nu ar face scrisori. Dar mai este un aspect care este foarte regretabil în acest sens, pentru că el în fond speculează cu niște așteptări ale opiniei publici pentru a-și salva propria persoană. Deci asta este chiar ticălos, să vehiculez cu niște lucruri care sunt sensibili pentru opinia publică în interesul tău de a-ți salva imagine. Se vede că are niște consilieri de imagine de doi bani care, mai mult de a posta ceva pe rețelele de socializare, nu mai sunt capabili să facă nimic. Este trist că am ajuns în acest teatru absurdul în Republica Moldova.
Bine, dar foarte multă lume îi dă dreptate și susține acest demers că cei care conduc astăzi cu aceste instituții ar fi trebuit de mult să-și dea demisia, ținând cont de situația atât de precară care există astăzi în Republica Moldova, și dumneavoastră, cu mai multe ocazii, ați adus critici și la adresa Băncii Naționale și la adresa Procuraturii Generale.
Domnul Valentin, este foarte regretabil cu un tip ca Gaburici, profund compromis și contestat, speculează pe aceste așteptări ale populației și a opiniei publice. Asta e un joc, e un joc de a încerca de a-și redefini imaginea și de a explica de ce el până la urmă este atacat în justiție și de ce până la urmă el va fi demis, pentru că e imposibil să ai un șef de guvern cu actele false. Mai este un val de opinie. A, că nu e important să ai diplomă, studii și așa mai departe. Și eu cred că nu e atât de important. Și eu în companiile mele din domeniul IT am genii care nu știu dacă au studii și nu atât de important. Ei fac lucruri miraculoase. Ceea ce este important și trebuie sesizat de opinia publică, de cei care astăzi îl apără pe Gaburici, este că el a falsificat documentele de studii. A comis un fals și din acest fals a tras multiple beneficii, inclusiv la fostele sale locuri de muncă. Deci aici este o problemă de morală și nu încercați dumneavoastră să deturnați ideea că, uite, Gaburici vorbește despre ceea ce vorbește și ceilalți oameni. Ceilalți vorbesc pentru că au drept să vorbească. Gaburici nu are niciun drept să vorbească.
În altă ordine de idei, să vă întreb, ce se întâmplă dacă pică actualul guvern în situația care s-a creat destul de dificil social-politică?
De ceva timp trăim într-un teatru absurdul, atunci când, de fapt, a noștri se bat cu a noștri în piață, când protestele sunt distorsionate de camioane, de cine, de tancuri. Am rămas așa să o facem. Când la televiziunea națională promovăm ucrainică de la Rusca Radio, multe alte lucruri care devin ridicole. Nu știu, poate că ar trebui de încercat teoria nasului spart, adică de spart nasul societății cumva ca să simt o durere puternică și să revină la o normalitate. Probabil că o mare parte din aceste tensiuni și aceste lucruri absurde apar și din fierbințeala alegerilor locale care s-au transformat în niște alegeri geostrategice.
Poate că rezultatul acestor alegeri va fi un șoc pentru societatea moldovenească și așa numită clasă politică. Nu știu, cine a mai rămas astăzi cu un grad minim de încredere care ar putea să ia inițiativa în țara asta? Președintele pierdut prin codrii Moldovei, șeful parlamentului cu offshore-ul prin cap sau un prim-ministru cu ștreangul la gât, ajustiți.
Deci pleacă în demisie guvernul, trebuie să fie instalat un alt executiv.
Mai avem un parlament ales perfect democratic, care are 101 aminți, s-ar putea de reformatat coaliția, dacă mai e posibil o conlucrare între unii lideri. Și alegerea unui guvern, poate că și un guvern de tehnocrat, de salvare națională, care ar avea un mandat foarte clar pentru următorii ani de a promova niște lucruri. Numai că trebuie să fim absolut sinceri, dacă Parlamentul nu va fi alături de acest guvern, n-are sens nimic să se chinuie. Să avem o agendă foarte clară de lucruri care trebuie să se întâmple.
Tocmai vreau să vă întreb, cine votează demisia actualului guvern și cine va vota pentru investirea unui alt cabinet de miniștri?
Nu, demisia nu neapărat să fie votată, trebuie să fie anunțată de către premier. Și eu cred că dacă el are un pic de bun simț, trebuie să o anunțe imediat săptămâna viitoare. Și această votare poate fi făcută de o coaliție din Parlament care este perfect fizabilă. Noi avem partidele de centru-dreapta, avem Iuri Leancă cu colegul lui, deci există o majoritate. Dar ca să nu fie această luptă surdă pentru posturi, pentru pârghii și așa mai departe, poate că are sensul să fie un guvern tehnocrat ales din specialiști în anumite domenii. Deși eu singur, sincer să vă spun, nu prea cred în guvernul tehnocratic, că până la urmă este o activitate politică. Dar care ar salva aparențele pentru partidele de la guvernare, ceea ce ar fi extrem, extrem de prost, ar fi declanșarea unor alegeri anticipate, pentru că pentru toți este absolut evident care va fi rezultatul.
Partidele se ascund astăzi după algoritmul funcțiilor?
Se ascund pentru că business-ul de partid nu s-a întrerupt o minută. Deci fluxurile cum erau direcționate spre buzunarele unor persoane bine cunoscute la Chișinău, așa, așa au rămas. Pentru dinși fiecare zi în funcție înseamnă profit. Deci lucrurile sunt clare. Nu mai există partide. Până la urmă, haideți să fim sinceri, ce a mai existat a fost decimat de aceste conflicte, scandaluri, a fost compromis total. Nu mai există lideri, pentru că și cu lideri sunt profund contestați. Deci e o situație destul de complicată. Și atunci când vorbim și de opoziție, cam tot așa este. Și rămâne doar să mizăm cu ghilimele de rigoare pe toți marginalii politici, gen Dodon, Usate și alții.
Câștigă teren partidele de stânga acum?
Dar nu-s partide de stânga. Nu cred că burjuinul Dodon, când se uită dimineața în oglindă, se consideră partid de stânga sau social. Îl exploatează la maximum conjunctura de astăzi care există și, cum spun sponsorii lui, Atrabatovă gang. Asta e. Ei astăzi, de fapt, nici nu trebuie să facă mare treabă, pentru că lupta corp la corp între a noștri cu a noștri de duminică a demonstrat că noi suntem singuri capabili să ne distrugem noi pe noi.
Procuratura, CNA, demonstrează că își activizează acțiunile. Să dea și roade în lupta cu corupția acest activism?
Nu știu, eu totuși petrec o mare parte din timpul meu în Europa și în special în România. Bineînțeles că mental eu sunt foarte influențat și dinamica evenimentelor de aici și îmi dau seama că lucrurile în Moldova nici pe departe nu sunt pe făgașul cel bun. Până la urmă și conducătorii acestor instituții sunt niște băieți tineri care ar trebui să-și dea seama că, indiferent de mesajul care îl primesc de la patronii lor politici, ei trebuie să gândească la un viitor al lor personal. Cum vor acționa? Cum vor fi ei în timp tratați, evaluați, inclusiv de societate? Și dacă nu au multe schelete personale în șcaf, ar trebui să acționeze.
Așa cum de fapt s-a întâmplat în România, pentru că justiția poate că e exagerată în anumite momente, dar e și total de sub controlul politic și ea e sub putere în sine. Și care până la urmă, după cum s-a văzut, e capabilă să schimbe și guverne. Bineînțeles că în această luptă sau în această activitate sunt și lucruri care aparent au un impact negativ, dar pe termen lung poate să schimbe mult în țară.
Domnule Sturza, v-ați încumeta să dați un nume, două, trei de potențiali candidați pentru funcția de premier?
Nu mă încumentez eu, că eu consider că orice nume îl dai, pe urmă să fie tocat la milimetru de cei care au grijă ca mințile lucide a unor moldoveni sau personalitățile lucide să nu fie promovate. Știți, eu comunic foarte multă lume din sectorul alternativ, nu cei care vedem an de an la recepțiile oficiale de la sfârșitul august la președinții. Și vreau să vă spun că au crescut foarte mulți oameni de treabă cu studii și în țară și în Occident, care au demonstrat în medii cu mult mai competitive și deschise cu posibilitățile sale. Eu cred că dacă s-ar face un screening a moldovenilor de pretutine, s-ar putea de adus în țară 10 oameni care cu încă 20 de patrioți din țară ar putea să schimbe țara.
Dar asta e așa o presupunere a mea.
Comuniștii se vor supăra dacă ar vor fi înlăturați de la așa zisa putere pe care ei nu recunosc, care susține guvernare.
Da, Gaburici e candidatul drept. Gaburici e candidatul familiei Voronin, ca să fim până la urmă corect. Nu, comuniștii nu mai contează. Din păcate, din acel Voronin care îl cunoșteam, nu pe locul aiurit, pe locul statalist, dar totuși o personalitate cu un caracter, țin ce a mai rămas. E tot o copie palene. Deci nu mai contează comuniștii, doar poate că voturile lor din Parlament. Nu cred că ei ar trebui să fie luați tare serios în considerația asta.
Va fi fierbinte vara, nu numai cu temperaturi afară?
Să sperăm că după alegerile locale toți se vor mai retrage în găoacea lor, mai că rezultatele se pare că vor fi extrem de șocante și pe plan intern și pe plan extern, inclusiv în orașele mari, un lucru care trebuie tot să-l regretăm și tot să înțelegem că suntem vinovați. Nu numai cei care vor pierde alegerile, dar cei care de fapt nu au ajutat ca aceste alegeri să fie câștigate.
Și toamna va fi fierbinte dacă vara nu va fi?
Toamna va fi fierbinte din alte considerente care încearcă timid și nu sunt ascultați să le spună analiștii economici, inclusiv din cadrul guvernării. Obligațiunile sociale, salariale și de deservire a datoriei interne și externe pot să nu fie acoperite de veniturile bugetare a unei economii care este strangulată de vechile ei probleme, monopolism, oligarhie, nu așa mai departe. Și atunci când lucrurile nu vor fi abstracte, miliardul furat de X, Y, Z, dar nu vor veni pensii și salarii, nu se vor plăti minimul de investiții sociale de care are țara, atunci lucrurile vor fi foarte sensibile pentru oameni. Și în piață vor veni nu numai cei care sunt activiști prin caracterul lor sau prin misiunea lor, vor veni și mulți alții care vor simți aceste probleme. Numai că, încă o dată spun, noi nu avem nevoie de niciun fel de Maidan. Eu încă la 33-lea ceas, nu al 12-lea, încerc să cred că există câteva minți lucizi la Chișinău care se vor așeza într-un loc răcuros și vor decide cum să gestioneze țara.